Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija teisininkų jubiliejaus dalyviams. Jungtinių tautų pabėgėlių komisariato vadovas apie ketvirtadienio susitikimą su popiežiumi. Laidos antroje dalyje 25 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio vidudienį popiežius Leonas XIV Šventojo Petro aikštėje susitiko su 20 tūkstančių jubiliejaus piligrimų, tarp kurių buvo ir šią dieną švenčiamo teisininkų jubiliejaus dalyviai. Prieš popiežiaus audienciją į Romą atvykusius teisininkus pasveikino jubiliejaus renginių koordinatorius, Evangelizacijos dikasterijos proprefektas arkivyskupas Rino Fizikella. Teisininkų jubiliejaus dalyviai taip pat klausėsi kanonų teisės specialisto, Šventojo Sosto teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus arkivyskupo Juano Ignacio Arietos paskaitos. Po pietų buvo surengta diskusija, kurią vedė kitas žinomas kanonistas kunigas Patrikas Valdrini. Taip pat vyko Jungtinių Amerikos valstijų ambasados prie Šventojo Sosto surengtas susitikimas su Jungtinių valstijų aukščiausiojo teismo teisėju Samueliu Alito. Pagrindinis teisininkų jubiliejaus momentas buvo popiežiaus audiencija ir per ją Leono XIV pasakyta kalba. Popiežius pirmiausia priminė, kad teisingumo skatinimas yra vienas svarbiausių biblinius laikus siekiančių ir bažnyčios tęsiamų jubiliejų elementų.
Quale migliore occasione per riflettere più da vicino sulla giustizia e sulla sua funzione, che sappiamo è indispensabile sia per l'ordinato sviluppo della società, sia come virtù cardinale.
Argi nėra geresnės progos atidžiau apmastyti teisingumą, kuris, kaip žinome, yra būtinas tiek tvarkingai visuomenės raidai, tiek ir kaip pagrindinė dorybė įkvepianti kiekvieno žmogaus sąžinę, klausė popiežius. Teisingumo negalima susiaurinti vien iki įstatymų taikymo ar teisėjų veiksmų. Jis taip pat negali apsiriboti procedūriniais aspektais. Biblija mums sako, kad turime branginti tai, kas teisu, ir nekęsti to, kas nedora. Žmonija nuo seno vadovaujasi priesaku daryti gerą ir vengti blogio, tačiau tai neišsemia gilaus teisingumo troškimo esančio kiekviename iš mūsų, nenumalšina to didžiojo troškulio, kuris yra bendrojo gėrio kūrimo kiekvienoje žmonių visuomenėje kertinis akmuo. Popiežius priminė, jog krikščionių tradicija moko, kad teisingumas pirmiausia yra dorybė, tai yra tvirta ir stabili nuostata, kuri įkvepia mūsų elgesį. Evangelinis teisingumas neatmeta žmogiškojo teisingumo, bet jį performuoja, skatina žengti toliau, susitaikymo link. Iš tiesų, ne tik blogis turi būti pašalintas, o blogai pasielgia žmogus nubaustas, bet ir reikia atitaisyti žalą. Tik taip įmanoma kurti tikrą kiekvieno žmogaus ir visų žmonių bendrąjį gėrį.
La giustizia si rende concreta quando tende verso gli altri, quando a ciascuno è reso quanto gli è dovuto, fino a raggiungere l'uguaglianza nelle dignità e nelle opportunità fra gli esseri umani.
Teisingumas tampa tikras ir konkretus, kai jis apima ir kitus žmonės, kai kiekvienam asmeniui suteikiama tai, kas jam priklauso, kai pasiekiama žmonių orumo ir galimybių lygybė. Žinoma, sakė popiežius, tikroji lygybė tai ne tik formali lygybė prieš įstatymą. Tikroji lygybė yra visiems suteikiama galimybė įgyvendinti savo siekius ir turėti užtikrintas visas teisės, kuriomis remiasi žmogaus orumas. Tikroji lygybė pasiekiama tuomet, kai institucijų veikimą grindžia bendrai priimtų vertybių sistema. Popiežius pabrėžė, kad toks teisingumo pagrindas yra būtinas ne tik individų, bet ir tautų bei valstybių gyvenimui. Teisingumo didybė nesumenkinama, kai jis vykdomas mažuose dalykuose, bet visada išryškėja, kai jis taikomas, ištikimai laikantis įstatymų ir gerbiant žmogų. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti, sako Viešpats. Šis palaiminimas ne tik išreiškia dvasinę įtampą, kurią jaučiame siekdami tikrojo teisingumo, bet taip pat primena, jog turime atsiminti ir visus kitus žmonės, kurie trokšta teisingumo gyvendami savo konkrečiose situacijose. Pasak popiežiaus, jubiliejaus metai kviečia mus apmastyti teisingumo aspektą, kuriam dažnai skiriama nepakankamai dėmesio. Ta daugybė šiandienio pasaulio valstybių ir tautų, kurios alksta ir trokšta teisingumo, kurių gyvenimo sąlygos yra neteisingos, nepriimtinos ir nežmoniškos. Popiežius priminė prieš daugiau kaip 1500 metų Šventojo Augustino užrašytus žodžius, kurie galioja ir šiandien. Be teisingumo valstybė negali būti valdoma. Neįmanoma turėti teisės valstybėje, kurioje nėra tikrojo teisingumo. Valstybė, kurioje nėra teisingumo, nėra valstybė. Tegul Šventojo Augustino žodžiai įkvepia kiekvieną iš mūsų siekti, kad visada, kiek įmanoma geriausiai, įgyvendintume teisingumą tarnaudami žmonėms. Sakė popiežius, melskimės ir siekime, kad būtų visapusiškai gerbiamas teisingumas, teisė ir žmogaus asmens orumas.
Così da rispettare pienamente la giustizia, il diritto e la dignità delle persone.
Jūs klausotės Vatikano radio. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ketvirtadienį popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Jungtinių tautų vyriausiai pabėgėlių reikalų komisarą Filippo Grandi. Po privačios audiencijos kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, komisaras sakė, kad jį labai padrasino patikinimas, kad popiežiaus įsitraukimas, gynimas ir bažnyčios pastangos remiant pabėgėlius ir migrantus išliks itin stiprus ir esminis jo pontifikato metu. Jungtinių tautų vyriausiasis komisaras taip pat paminėjo, kad pokalbio su popiežiumi metu buvo aptarta itin sudėtinga pasaulio padėtis ir daugybė krizių, dėl kurių žmonės ir toliau yra perkeliami, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, kurie pablogina civilių padėtį ir didina perkeltųjų asmenų skaičių. Pažymėdamas, kad jam pradėjus eiti vyriausiojo pabėgėlių komisaro pareigas buvo skaičiuojama, kad visame pasaulyje yra apie 60-65 milijonai pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų. Dabar šis skaičius yra dvigubai didesnis, daugiau nei 120 milijonų. Tai buvo viena temų, kurios paliestos per pokalbį su popiežiumi. Komisaras pažymėjo, kad su šventuoju tėvu kalbėjosi ir apie padėtį Gazoje, kur komisariatas neturi leidimo veikti, tačiau jis baisėsi tokiomis didelėmis kančiomis agonija ir katastrofiška gyventojų padėtimi. Tai turės ne tik siaubingą poveikį Palestinos gyventojų ateičiai Gazoje, bet ir vakarų krante, Izraelio saugumui ateityje. Apmastydamas pasaulinės šios situacijos pasekmes, Filippo Grandi sakė, manau, kad precedentai, kuriuos kuria labai galingos šalis, tokios kaip Izraelis, Rusija, yra itin pavojingi žmogaus teisių ateičiai visame pasaulyje, tarptautiniai humanitariniai teisiai, bet ir kitoms žmogaus teisėms. Manau, kad labai svarbu apie tai pagalvoti. Filippo Grandi išreiškė savo dėkingumą ir padėką popiežiui ir šventajam sostui už dėmesį daugeliui pamirštų krizių, kamuojančių pasaulį. Jis teigia, kad kas kart, kai tik pasitaiko proga būti priimtam Vatikane, tai yra galimybė aptarti daugybės žmonių, kenčiančių visame pasaulyje, toli nuo pagrindinės žiniasklaidos dėmesio situaciją.
Dvidešimtpenktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą, tas buvo jam apskūstas, esą eikvojas jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo. Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą: kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau: dairykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs jam žinasias padangtas. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesažiningas mažmožiuose, tas nesažiningas ir dideliuose dalykuose. Jei tad jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami apgaulingą mamoną, tai kas patikės jums tikrasias gerybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio evangelijos komentarą. Kelias pas Dievą. Evangelijoje pagal Luką nuolat pasikartoja turto tema. Ko gero, jo bendruomenė turėjo daug turto ir negalėjo atrasti pusiausvyros tarp materialinių gėrybių ir evangelijos reikalavimų. 16. Evangelijos skyrius skirtas būtent turto naudojimo problemai. Jėzus kreipėsi į mokinius su nepatogiu palyginimu, kurį galima rasti tik pas Luką. Viešpats kalba apie prievaizdą, šeimininką, prievaizdo apgavystės, o galiausiai apgaviką pagiria. Iškart kyla klausimas: kaip galima girti nesažiningą žmogų? Pasakykime iš karto, Jėzus palyginime giria gebėjimą reaguoti susidūrus su kompromituojančia situacija. Jis giria intuiciją ir išradingumą, kurį parodė prievaizdas. Jis atsidūręs keblioje padėtyje nesigynė, nesiskundė ir nesigailėjo savęs. Susidūrė su artėjančiu košmaru prarasti įgytą socialinį statusą, jis rado kūrybingą sprendimą. Galilėjoje buvo plačiai paplitusi sistema, kai ūkvedžiai negaudavo tiesioginio atlyginimo, bet imdavo atlygį už sudarytus sandorius. Jėzaus papasakotas prievaizdo elgesys su šeimininko skolininkais yra nekas kita, kaip dalies savo uždarbio atsisakymas, kad užsitikrintų ateitį. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą. Gerai pagalvojus, ši frazė evangeliniu požiūriu yra beprasmė. Neįsivaizduojama, kad apiplėštas šeimininkas būtų pasakęs prievaizdui bravo. Šią frazę galima suprasti tik žinant, kad žodis šeimininkas graikiškai reiškia ir viešpats. Būtent Jėzus sako tam prievaizdui: tu pasielgiai gudriai. Tada palyginimas baigtųsi taip: Jėzus pagyrė to žmogaus veikimo būdą. Kas atsitiko? Prievaizdas pagaunamas sukčiaujant ir svarsto galimus sprendimus. Kalbėdamas jis pats su savimi, kaip ir dauguma Luko personažų, jis pradeda galvoti apie savo ateitį. Prievaizdo neslegia kaltės jausmas ir tai jam tampa išsigelbėjimo pradžia. Yra daug žmonių, kurie neleidžia sau patirti atleidimo džiaugsmo, nes lieka supančioti prieš daugelį metų padarytų klaidų. Jei norime keisti gyvenimą, neverta svarstyti, ką reikėjo daryti tada, kai turėjome elgtis. Suprantame, kad buvo padaryta klaida, bet dabar reikia atleisti sau ir žvelgti į priekį. Prievaizdas, supratęs savo klaidą, nesako: viskas baigta. Jis nesistengia atsiprašinėti, bet pripažįsta savo klaidą. Tai reiškia atleidžia sau ir pradeda veikti. Jis pastebi kitus ir jiems padeda. Štai kūrybiškas sprendimas. susirasti draugų, kurie galėtų jam padėti, kai to prireiks. Jėzus nori, kad iš jo mokytumės. Kai kas nors neveikia, beprasmiška primygtinai užsispyrus daryti tą patį, apgaudinėti save. Turime tiesiog keistis. Susidūrus su sudėtinga situacija, galime rasti kūrybingą sprendimą. Užuot švaistę laiką gailėdamiesi savęs, likusį laiką galime skirti meiliai. Prievaizdas imasi veiksmų. Jis vieną po kito kviečiasi įvairius šeimininko skolininkus. Pirmajam suteikiama 50% nuolaida, antrajam 20%. Anksčiau jis apgaudinėjo skolininkus, o dabar visą savo aistrą skiria tam, kad jiems padėtų, taip klaidą paversdamas stiprybę. Jis pasikliauja gailestingumu, tikėdamasis sulaukti gailestingumo, ir jam sekasi gerai, nes gailestingumas ištrina daugybę klaidų. Jėzus pateikia šį prievaizdą ne kaip nesažiningumo, bet kaip gudrumo pavyzdį. Tačiau pabaigoje karčiai pastebi, šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Jėzaus mokinys, norėdamas skelbti gerąją naujieną, turėtų turėti tiek pat energijos, aistros ir išradingumo, kiek ir palyginime minimas prievaizdas. Būkime atviri, mums trūksta aistros. Daugelis mūsų bendruomenių yra sustabarėjusios, nostalgiškos, nepajėgios priimti naujovių. Galbūt čia prireiktų palyginimo prievaizdo įžvalgumo. Pats Jėzus šį palyginimą komentuoja taip. Darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus, jie priimtų jūs į amžinąsias padangtes. Nėra žmogiškesnio įsakymo už šį. Gyvenimo žaidime laimi tas, kuris turi daugiausia draugų, o ne tas, kuris turi daugiausia pinigų. Ir būtent draugai turi raktus nuo rojaus. Būtent čia ir slypi valdymo didybė. Atsisakyti ko nors dabar, kad investuotume į ateitį. Galbūt kyla klausimas, kodėl nesažiningi žmonės bus priimti į rojų. Todėl, kad Dievo žvilgsnis krypsta ne į nuodėmę, bet į padarytą gėrį, kuris visada bus nepalyginamai didesnis už padarytą blogį. Jo akis žvelgs ne į mus, bet aplink mus, į draugus, kuriuos paguodėme, į vargšus, kuriems padėjome. Jis žvelgs į gėrį, kurį padarėme, kad užgoštume blogį. Vienintelis būdas atsistoti ant kojų, padarius blogą, yra mylėti. Mylėti, kiek tik galime. Palyginimo prievaizdas skolininkų atžvilgių daro tai, ką Dievas daro žmogaus atžvilgiu – atleidžia skolas. Žinoma, prievaizdas gailestingas iš reikalo, iš gudrumo, o Dievas ne. Dievui visada svarbiausia yra žmogaus laimė. Jis žiūri ne į mūsų ištikimybę, bet į mūsų laimę. Aišku viena – rojus – tai veidai tų, kuriuos padarėme laimingais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.